Կացան իրոք հրաշալի էր, այն կարծես հատուկ սունկ խաշելու համար էր պատրաստված։ «Տղերք», ասացի։ «Մինչև լվակ կարգի բերեք կացան, ես սունկ հավաքած կգամ»։ Ու վերցնելով մեր պատրաստած կաշվե պարկը ու կացինս, գնացի սունկ հավաքելու։ Ինչու որոշեցի գնալ սունկի, երբ խաշելու համար թարմ միս ունենք։ Միթե անսպասելի իմ այս որոշումը գաղտնի խորհուրդ ունի, մտածում էի ես ճանապարհին։ Գետակում լողացող ձկների խաղը դիտելով անշտապ գնում էի առաջ։ Բավական հեռացել էի տնակից, հանկարծ առջևս հայտնվեցին ավերված խրճիթի մնացորդներ։ Հետաքրքրությունից մղված քիչ էլ առաջ գնացի ու նայում եմ ներսը։ Ուշագրավ ոչինչ չկար։ Այս ու այն կողմ թափված էին կենդանիների ոսկորներ, հավանաբար ինչ-որ ժամանակ որսորդներ էին գիշերել այստեղ։ Եղանակը մռայլ էր, անձրև էր սպասվում, որոշեցի գնալ տուն։ Անձրևաբեր ամպերը մառախուղի հետ իջնում էին անտառի վրա։ Հանկարծ դող անցավ մարմնովս, մաշկս ձգվեց, զարհուրանք պատճառող զգացողությունը կաշկանդեց ուղեղս։ Զրկվել էի ինքնաղեկավարման ունակությունից։ Շուրջը զգում էի ինձ կաշկանդող ազդեցության դաշտ։ Թվում էր, բոլոր կողմերից շրջապատված եմ ճնշող անտեսանելի էակներով։ Կարող էի միայն շարժել գլուխս, սակայն հետ նայել չէի համարձակվում, որովհետև զգում էի, տեսնելու եմ արտասովոր մի բան։ Ինձ ճանաչողները անհամեստություն չեն համարի, եթե ասեմ, որ առհասարակ ոչնչից չեմ վախենում։ Ես անվախ եմ, ինչպես նրանք, որոնց կյանքի նշանակալի իրադարձությունները կատարվել են խավարի մեջ, որոնց համար գիշերային մթությունը նախընտրելի է վտանգին ընդառաջ գնալու կամ պաշտպանվելու համար, քանի որ կան գիշատիչների պես գիշերային որսորդներ ծնված մարդիկ, որոնց մեջ խավարն արթնացնում է պայքարելու տարերք, հրահրում կռվելու և հաղթելու անզուսպ մոլուցք։ Այդ կարգի մարդիկ բնածին խիզախներ են։ Մառախուղը նստել էր անտառի վրա, անձրևի խոնավամպերը մթագնել էին անտառը։ Այդ օրը ես ապրեցի սարսափի զգացումից ընդմիշտ ազատվելու վերջին փորձությունը։ Հոգեկան և ֆիզիկական նմանատիպ զգացողություններ հաճախ եմ ունեցել նույնանման երևույթի հետ առնչվելուց առաջ։ Ինչպես միշտ, այդ օրն էլ անզգայացել էին իմ բոլոր օրգանները, բացի բանականությունից։ Ոչ կարող էի ճչալ, ոչ էլ շրջվել գամված տեղից։ Զգում էի, որ եթե հետ նայեմ, ցնցող երևույթի եմ հանդիպելու։ Մտքումս աղոտ կասելուց հետո ազատվեցի կաշկանդվածությունից։ Զգացի, որ ձեռքերս արդեն իմն են ու այդ պահին էլ շրջվեցի հետ։ «Տեսնում ես քեզ համար անհավատալին», ասաց նա։ Ինձնից 5 մետր հեռու կանգնած էր մի հսկա մարդ։ Նա անտարակույս գիտեր, երբ եմ շրջվելու իր կողմը, որովհետև երբ մեր հայացքները հանդիպեցին, նա ժպտաց, բայց այդ ժպիտը ավելի սահմռկեցնող էր, քան եթե մռայլ տեսք ունենար։ Առանց մտածելու միանգամից կացինը նետեցի նրա վրա։ Այստեղ կրկին ընկավ սարսափի գիրկը, երբ կացինը նրա միջով անցավ ու մխրճվեց ծառի մեջ։ Ես նետեցի դաշույնս, որը նույն ձևով անցավ թափանցիկ գլխով ու մտավ ծառի մեջ։ Վերջապես, երբ բոլորովին համոզվեցի, որ լոշատն եմ, հասկացա, որ անմտություն է կացնահարել օդեղենին ու սառնասրտորեն հաշտվեցի ստեղծված դրության հետ։ «Գնդապետն է», թելադրեց ինձ բնազդս։ «Ես եմ», ասաց ուրվականը։ «Ճիշտ կռահեցիր. Եկել եմ ոչ թե խորուրդ, այլ հանձնարարություններ տալու. Կարդացեք բոլոր դեպքերը. ուղարկում ենք մեր մարդուն ձեզ օգնելու. Նա թշնամի է իշխող կարգերին. Կստեղծի հնարավորություն, որ անվտանգ հեռանաք այստեղից. Առավոտյան ոչ մեկը տնից դուրս չգաք, ինչ էլ որ պատահի. Գայլակերպը մարդունի պատժելու»։ «Միթե կույրը», ասացի ես զարհուրած նրա ասածից։ «Վաղը կկատարվեն ճակատագրական դեպքեր. կօգնեմ ուղղություն վերցնեք դեպի ձեր նպատակը. Այս րոպեից ուշադիր կլինեք դեպքերի նկատմամբ», զգուշացրեց գնդապետը։ «Քարարից սկիզբ է առնում ամենահարուստ ոսկու հանքը Յակուտիայում. այն ձեր հիմնական խաղաթուղթն է. Փորձեք գայթակղել պետական մարմիններին»։ Նա հաղորդեց ինձ այն ժամանակվա համար շատ կարևոր բաներ, որոնց մասին թույլատրեց իմանան Լիոնյան ու Էդիկը։ Մի քանի հանելուկային մտքեր հաղորդելուց հետո նա անհետացավ։ Ոչ ոք չի կարող զգալ իրեն այնքան իմաստուն, այնքան անպարտելի, որքան այն աշխարից եկածի հետ հաղորդվածը։ Մարդու համար կենսական օրգանների պես անհրաժեշտ կացնիցս կարող է անվարան բաժանվել։ Ես համարում եի ինձ բոլորովին անվտանգ, դժոխքի տարատեսակը համարվող տայգայում, քանի որ տուն վերադառնալիս զգում էի աներևույթ պաշտպանիս ներկայությունը։ Ընկերներիս մոտ բոլորից շուտ զգացվում էր իմ բացակայությունը։ Երբ տուն հասա, բոլորը նստած սպասում էին ինձ։ «Հա, լոշատ», խոսեց Էդիկը։ «Ոգիները բանակցության էին կանչել»։ «Դու համոզեցիր ինձ, Էդիկ, որ երբեմն հիմարներն են մարգարեական մտքեր արտահայտում»։ «Ափսոս, ապուշ լինելդ խանգարում է հասկանալ, թե ով վառեց ճրակ ուղեղումդ»։ «Կեցես, լոշատ, լավ դրեցիր Էդիկին»,» ասաց Միշան առանց հասկանալու խոսքերի իմաստը։ Ճաշելուց հետո Էդիկի ու Լյոնյայի հետ առանձնացանք։ «Գիտեք ինչու ուշացա»։ Անտառում հանդիպեցի գնդապետին ու շատ կարևոր զրույց ունեցա նրա հետ։ «Հանդիպեցիր ում»՝ աչքերը զարմանքից չռած հարցրեց Էդիկը։ «Ասացի, որ հանդիպել եմ ցարական գնդապետ Սեմյոն Գրիգորևիչ Նիկոլայևին, հիմա հասկացար»։ «Լսիր, լոշատ, թե սատանա ես, ասա գնամ խաչը գցեմ վիզս նոր գամ, համել կացինս կվերցնեմ»։ Երբ մարդ ծնված չէ մտածող, նրա մոտ բնազդի ընկալումը լինում է թերի։ Մի քիչ իմանալը խանգարում է պայծառատես բնազդի ազդեցության ընդունելում։ Այս տեսակետից բոլոր անգրագետների բախտը բերել է։ Նրանք առանց հասկանալու են ենթարկվում բնազդին։ Դա է պատճառը, որ այդպիսիներն ավելի քիչ են սայթաքում կյանքում, քան գիտության և արվեստի հոտն առած կիսագրագետները։ «Քո ասացների մեջ լուրջ բան չկա, լոշատ»,» ասաց Էդիկը, որ անլուրջ մարդկանց հատուկ անհամբերությամբ սպասում էր, թե հետո ինչ է լսելու։ «Ես հավատում եմ, որ լոշադը հանդիպել է. խորհրդավորություն եմ զգում հուզմունքիս մեջ. Սա բոլորովին նոր զգացողություն է իմ ապրումներում»,» իր միտքը հայտնեց Լյոնյան, մանկավարժը։ «Մտածող մարդու զգայրաններն էլ են մտածում»,» ասել է մի անմիտ ու դարձել մտածող, կատակեցի ես։ «Չգիտեմ ինչու, ուզում եմ հավատալ, որ չես կատակում»,» նորից խոսեց Էդիկը ինձնից ապացույցներ ակնկալելու միտումով։ «Երբ դուք գնացիք որսի, գնդապետը մեզ տվեց մի տակառ ոսկի»։ «Որքան»,» այս անգամ լրջության ու կատակի խառնուրդ արտահայտող դեմքով բղավեց Էդիկը։ «Նա չգիտեր, ծիծաղեր, թե բարկանար»։ «Ես ընկա առաջ ու նրանց տարա գետափի մոտ դուրս եկող ստորգետնյա ճանապարհի ելքի մոտ և բացելով անցքը, ասացի»։ «Այս ճանապարհը տանում է մինչև տան վառարանի տակ»։ «Խոսեք կամաց, որ տան մեջ ոչ ոք չլսի»։ Տեսնելով իրենց առջև ելք անցքը, ընկերներս լրջացան։ Նրանք տեսածից զարմացան, իրար էին նայում։ «Ես զգացի, որ չեն համարձակվում ներս մտնել»։ Էդիկը վազելով գնաց տուն ու մոմը ձեռքին շտապ հետ եկավ։ «Լսիր, լոշատ», ասաց նա միանգամայն լուրջ նայելով դեմքիս։ «Սա հո դժողքի նախամուտքը չէ»։ Քիչ հետո ընկերներս գնացին գաղտնի ճանապարհով։ Ինձ հետաքրքրում էր տեսնել նրանց տրամադրությունը դուրս գալուց հետո։ Նստեցի ու սպասում էի նրանց։ Առաջինը հայտնվեց Էդիկը։ Տեսնելով ինձ ելքի մոտ նստած, մաքրեց վրայից հողափոշին ու ասաց։ «Բոլորը սրտանց բարևում էին, ասացին, լոշադին կասես, մենք լավ ենք»։ «Ովքեր»,» միամտորեն հարցրեցի ես։ «Ձերոնք, սատանաները»,» ասաց ու գրկեց ինձ։ «Այժմ հավատում եմ, որ հանդիպել է քեզ գնդապետը»։ Երբ նրանց մանրամասնորեն պատմեցի կատարվածի մասին, ընկերներս համոզվեցին, որ հույսով ապրելու մեծ ակնկալիք ունենք։ «Այ թե հիմար եմ, հա, նոր եմ հասկանում ինչ է կատարվել»,» ասաց Էդիկը։ «Բանականությանս աչքերը բացվեցին, լոշատ, այժմ պարզ է ինձ համար կատարվածը»։ «Իսկ ինչ է կատարվել»,» հարցրեցի ես համոզված կանխազգացումով, որ նա սպասվող դեպքերի նախանշանները տեսած կլինի։ Երբ վիրավորված եղջերուի հետևից ընկած մոտենում էինք քարայրին, ես պարզորոշ լսեցի «կսատկես սրիկա» խոսքը, ինչ-որ մեկին ուղված, հետո չորացած հաստճյուղն ընկավ կասչեի գլխին ու նա տապալվեց։ Անուշադիր պատահածին շարունակեցի հետապնդել կենթանուն, որը մեզ տարավ քարայրի մոտ։ Դուք հայոյանքի ձայն լսեցիք? Հարցրեցի տղաներին։ Պարզվեց, որ ձայնը միայն ես եմ լսել, իսկ հիմա, երբ մտաբերում եմ լսածս ձայնը, մեր ընկերներից ոչ մեկը չունի այդ տենորը։ Պարզ է, մտածեցի ես, միայն երեքիս է հայտնի գայլը ում է հոշոտելու։
Հատկանշականն այն է, ասաց Էդիկը, որ վառելու համար ես հետ գնացի Կաշչեի գլխին ընկած ճյուղը վերցնելու։ Այն պետք է մի շան տուն բերած լինի, ասաց ու մտավ տուն փայտը բերելու։
Մենք նույնպես տուն մտանք։ Բոլորը խոսում էին Կաշչեի հետ պատահած դեպքի մասին։ Տեսակ տղերք ինչպես փայտը մեր մեջ գտավ դատարկ գլխին, իսկ Լոշադը ասում է, պատահականություն չկա, բարձրաձայն ծիծաղում էր հսկան։ Էդիկը գտավ գործող անցփայտը ու տվեց ինձ։ Փայտը ուշադիր զննելուց հետո տվեցի Էդիկին։
Ասում ես, բանականությանը աչքերը բացվեցին։ Տեսնենք, ճիշտ ես ասում։
Նա փայտը ստուգելուց հետո բացականչեց։
Լոշադ,
վրայի մանր ճյուղերը խնամքով կտրել են մինչև վերջնամասը, շատ տարօրինակ է։ Միթե գնդապետը… Սեփական մտքից երկյուղած ճյուղը տվեց ինձ։ Այս անգամ նրան ցույց տվեցի փայտի այն ծայրը, որտեղից բռնել ու նետել են ցած։ Էդիկը ավելի ուշադիր զննելուց հետո երկյուղածորեն սեղմեց ոտքս։
Տես, ասաց նա,
մարդու մատների հետքեր կան վրա, բայց այդ հետքերը կարծես փոշոտ փայտի վրա վրցինով մատնահետքեր մաքրած լինեն։ Հրաշք է, հրաշք, ինչքան բան հասկացա ես այսօր, ներքին գոհունակությամբ արտահայտվեց նա։ Երբեմն պատահում է, մարդու մեկ օրն ավելի իմաստալի է լինում, փորձություններով ավելի հարուստ, քան կարող էր ունենալ ողջ կյանքի ընթացքում, և քչերն են ունենում մեկ օրինակով բազմափորձություն, որն իր մեջ ամփոփի կյանքի իմաստ է։ Երեկոյան բոլորս գնացինք սունկ հավաքելու։ Կաշչեի հիվանդության պատճառով Ֆյոդորի հետ մնաց տանը։ Անձրևը դադարել էր։ Բևեռային գիշերների պես երեկոներն էլ է հաճելի անտառում զբոսնելը։
Կաշչեի տանը մնալը ինձ դուր չի գալիս, ասաց Էդիկը ինձնից կասկածները հաստատող կարծիք իմանալու նպատակով։
Դեպքերը ցույց կտան, Էդիկ, պետք չէ դեպքերից առաջ ընկնել։ Գուցե նա բնազդով կատարի այնպիսի արարքներ, որ կազատի մեզ իր նկատմամբ խղճի զգացումից, և դա կազատի մեզ ավելորդ մեղք գործելուց։
Ինչու նրա խղճալը դու մեղք ես համարում,
զարմացած հարցրեց ընկերս։ Մեղքի պատճառները բազմամբնույթ են ու բազմատեսակ, բայց այս դեպքում Կաշչեին խղճալ կնշանակի կասկածել Աստծո դատաստանի արդարացիությանը։ Խիղճը մեղավոր դարձնող պատճառից պետք է, որ մարդ միշտ հեռու մնա, ինչպես որ Աստված դրախտից արգելք ստեղծեց, որ դժողքը չտեսնեն, որ անմիտ խղճի պատճառով իզուր մեղքեր չգործեն։ Երբ մարդը պատրաստվում է անբեկանելի մահվան, նախքան նրան պատժելը, նախախնամության թելադրությամբ մեղավորը կատարում է այնպիսի արարքներ, որ հաստատի մահվան արժանի լինելը։ Տեսնենք Կաշչեը ինչպես կպահի իրեն գնալուց առաջ։
Քո ասածից ես հասկացա, որ հուղարկավորությունների ժամանակ պետք է արտասվել, որովհետև այն նույնպես կարող է մեղքի պատճառ դառնալ,
քանի որ ստույգ չգիտենք մեղքերի ինչպիսի բեռ ունի մահացածը, ավելացրեց Միշան։